Senegali jamana ɲama Basiru Diomaye Faye ale bɔlen kɔ Mali la mɛ kalo tɛmɛnen a ka premier ministre n'o ye Ousmane Sonko ye kunun tɛnɛn ale kɔni tun bɛ heure damadɔ taamana Mali kɔnɔ yan. A jiginnen ka bɔ pankuru kɔnɔna la Mali premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o de y'a bisimila a n'o ye baaraw kɛ sani u k'u senfa ka se Kuluba. Kuluba min ani camancɛ fanga ɲamaba n'o ye Colonel Assimi Goita ye u ye ɲɔgɔn ye. U ka kumaw a bolila fɛn minnu kan o ye Mali yɛrɛ ani seereyaw cɛla gɛlɛyaw. Ousmane Sonko en cas de la main avec mon fort à Nyeshi Oma.
L'embargo qui a été fait sur le Mali.
Anga jamana koni ambe mufo odi ka fo nyangini munu koni ni taraka bi malika a wati la yasro en rebe fanga sina matanya la en tuer a kon wa bifana ambe o kon ola sa ambe munke odi ka fo dona na tawla munke raka teme ulu nyoron kana ke bli tugumna ni jamana nu usika ke balma moye usika ke sinjimo ou
alors lui imposer des sanctions de cette nature.
Je veux kalo temene muye sida koni ale koni Senegal jamana ani Togo jamana kulu shwandi chukumna uluka sika ke kumakela ye ISI ani CDAO uninyonche gelambe ukachekabwe. Ousmane Sonko aleka ni tama yisemfesa akumana wala sa ningelea nu ube takabwe chukumna. Na ya jati mnambaye kapoto jamana uluye kele bilibili utaka njikon segele nankulu mako ger mondialu me obbe kwa fe utula gasi yukuma ode atu anga gilea u amana ke chugu chugu anka nye da anka chokoroba u mamu nitemena anye uluye siki ka fuke chugu mna kaseka maliere ka uke ampirie ka ubonye ubora siki ka fo ode konala ode atu sa ambe mufo ode jamana bela jelini uka je uka siki kokuma chukumna ni gelanu ube chaka buyi badia ani sinjia ube sigi kana unyonche. Ousmane Sonko aleka ntagama ina malila chikan tumba bulu muye Diomaye Faye ka chikan ye ote dore ode ka tashiblake ka nyeshi chamanche fanga nyamama ani malide umbela jelema tinza waten kelela malide munu ni tura ula nwe fintigila kawye wala sa ala aka uludaro ka usumaya. Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabo bamako.